Malgraŭ la fakto, ke 61% de la polaj konsumantoj ĉiutage pagas elektronike, eĉ 47% asertas, ke la ebleco uzi kontantan monon estas necesa por financa sekureco. La pagadon per kontanta mono preferas 31% de la enketitoj. Inter alie tio sekvas el la enketo de la Instituto Ibris por BLIK pola poŝtelefona pagosistemo. Plej ofte la preferon por elektronikaj pagoj manifestas personoj malpli ol 40-jaraj, entute 3 kvaronoj de la respondintoj. Oni konstatis krome, ke ju pli altajn enspezojn oni havas, des pli ofte oni elektas la poŝtelefonajn pagojn. Ekzemple eĉ 78% de la personoj enspezantaj pli ol 7000 zlotojn nete elektas ciferecajn pagojn. Kiel atentigas la aŭtoroj de la enketo, poloj ne rezignas pri fizika mono tutece, sed ŝanĝiĝas ilia maniero ĝin uzi. Preskaŭ ĉiu dua persono respondis, ke kontantan monon li ŝi bezonas en krizaj situacioj, kaj 36% informis, ke kontantan monon akiras helpe de poŝtelefono. Tamen la tendenco al modernaj pagosolvoj ne estas sama en la tuta socio. Generale 44% de la respondintoj preferas la komforton uzi la poŝtelefonan banko-aplikaĵon. En tiu grupo 72% de la respondintoj havis 18-19 jarojn, dum personoj pli ol 40-jaraj uzantaj poŝtelefonan banko-aplikaĵon konsistigis nur 24%. Ĝis nun 3% de la enketitoj plene rezignis pri la uzo de kontanta mono. Inter la plej junaj respondintoj, tio estas personoj 18-19 jaraĝaj. Pri la fizika mono rezignis 24%.